В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі «Європейська інтеграція на тлі прохолоди між Києвом та Брюсселем».
Європейський Союз може використовувати візовий діалог з одного боку як засіб для зростання економічної користі, з іншого – як гарантію того, що Україна йтиме правильним шляхом.
Банківський скандал у Сербії. Керівника Агробанку та семеро співробітників під арештом.
Керівник банку та його команда давали кредити, хоча знали, що боржники ніколи не повернуть гроші.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович підписав сьогодні закон про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі в межах СНД, повідомила його прес-служба. У повідомленні також наведена низка, як там мовиться, основних переваг цього договору, але не сказано про жоден недолік. Раніше критики із лав опозиції з владних кіл заявляли, що умови договору не є рівними для всіх його учасників. Об'єднана опозиція ініціює старт процедури імпічменту президента Віктора Януковича, заявив представник партії «Батьківщина», провідною в цьому опозиційному об'єднанні народний депутат Сергій Соболєв, а лідер іншої партії з цього об'єднання «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко зі свого боку заявив.
Можу йти двома шляхами. Перше, коли президент сам виходить з банкової, згідно процедури, передбаченої законами. Друге, коли його крісло разом з ним виносять звідти, тоді, коли вже народ дістане така політика. Ми зараз говоримо про перший нормальний спокійний шлях,
сказав Гриценко. Об'єднана опозиція «Батьківщина» також звернулася сьогодні до Київського апеляційного адміністративного суду з позовом про скасування рішення Центральної виборчої комісії, яким вона відмовила в реєстрації кандидатами на народних депутатів Юлії Тимошенко і Юрії Луценку. Україна має на Олімпійських іграх перше срібло. Інна Осипенко-Радомська виборола цю нагороду для України у веслуванні на байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів. Харківський окружний адміністративний суд заборонив сьогодні від завтрашнього дня проводити акцію на захист української мови на площі Свободи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Таким чином суд задовольнив позов від міської ради, яка посилалася на підготовку до свят Дня міста 23 серпня і Дня Незалежності, а також на те, що учасники протесту могли б заважати тренуванню учасників телешоу. У Кривому Розі на Дніпропетровщині опозиція зібрала 10 тисяч підписів супротивників мовного закону, повідомила Радіо Свобода голова Криворізького осередку партії «Батьківщина» Віра Вернигор. Підписи вже спрямували до адміністрації президента і очікують на реакцію. А в Одесі більшість батьків, які цією осені відправляють дітей до перших класів, обрали для них українську мову навчання, повідомляє агентство «Уніан» з посиланням на заступника начальника управління освіти Одеської міськради Вікторію Іщенко. Підписаний президентом Януковичем закон про засади державної мовної політики орієнтований не лише на наступні парламентські вибори, а й на вибори голови держави через 3 роки, заявив в ефірі Радіо Свобода колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Степан Гавриш. При цьому він звернув увагу.
Електорат глухий до цієї проблеми, повірте мені, він цим не цікавиться. Він цікавиться, чому партія влади не змогла забезпечити їм достойний рівень життя, пенсії, зарплати, робочі місця, захист інтересів дітей і багато чи іншого.
Заявив він. І ще одне повідомлення з Мінська. Там суд оштрафував 2 журналісток, які фотографувалися з плюшевим ведмедиком у руках і табличкою «На захист свободи слова». Їх визнали винними у порушенні порядку пікетування. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Ідею європейської інтеграції з огляду на прохолоду, що панує в стосунках між Брюсселем і Києвом, значно рідше використовують провладні політики в Україні для заманювання українського електорату. Тим часом у Євросоюзі не полишають надій на повернення української влади до демократичних стандартів, а отже намагаються підтримувати тиск разом із хоча й послабленим, а все ще існуючим співробітництвом. Як пояснюють деякі брюссельські експерти, для цього використовують різні способи – від невизначеності, що оповила європейсько-українські угоди, і до дипломатичного тиску з огляду на вибіркові переслідування українських опозиціонерів. З Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Незважаючи на те, що у європейській співдружності вирує напружена боротьба із внутрішніми економічними негараздами, закордонні справи тут на задній план не відкладають. Це стосується і відносин зі східними сусідами, зокрема з Україною, що особливо турбує Євросоюз і про що його представники нагадують систематично і за будь-якої нагоди, це так звані політичні репресії щодо українських опозиціонерів, як пояснює голова відділу політики сусідства та безпеки з Брюссельського центру дослідження європейської політики Стівен Блокманс, із приходом до влади команди Віктора Януковича почали спостерігатися системні відступи від демократичних стандартів.
This has been met again by political pressure with all kinds of...
Різного роду дипломати країн Євросоюзу знову чинять політичний тиск, наприклад, відвідуючи судові процеси над Юлією Тимошенко та тримаючи під пильним наглядом все те, що відбувається на цьому та інших судових розглядах над колишніми урядовцями. Реальний засіб тиску на Київ у цьому сенсі полягає у стримуванні українців, що хочуть тісніших відносин із Євросоюзом, основа на двох угодах. Експерт, звичайно, має на увазі відомі угоди про асоціацію та економічну інтеграцію, один із документів, що стосується створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, в намаганні чинення тиску на владу Києва на початку цього року європейці парафували тільки частково першу та останню сторінки. Самий зміст угоди залишатимуть недоторканим до того часу, доки Київ не продемонструє більше поваги до демократії та верховенства права. Це ж стосується і інших етапів підписання та ратифікації угоди у парламентах держав Співдружності, проведення яких Євросоюз знову ж поклав у пряму залежність від демократії і особливо чесності і прозорості осінніх парламентських виборів. Більш дієвим інструментом тиску на нинішню владу Києва у Брюсселі вважають візи, адже це болюче питання безпосередньо стосується багатьох громадян України. Візовий діалог, попри позитивні заяви офіційного Києва, насправді просувається дуже повільно. Нещодавнє підписання так званої посиленої угоди щодо полегшення режиму доступу українців до території Шенгену стосувався тільки декількох незначних деталей, вважають брюссельські експерти. Стівен Блокманс додає, що повільне просування візових питань теж напряму пов'язане із повагою України до європейських стандартів. Європейський Союз може використовувати візовий діалог з одного боку як засіб для зростання економічної користі, з іншого – як гарантію того, що Україна йтиме правильним шляхом. Водночас західні політичні аналітики сходяться на думці, що головні висновки щодо методів тиску та планування подальших європейсько-українських стосунків будуть зроблені тільки після жовтневих парламентських виборів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Не встиг новий президент Сербії Томіслав Ніколич пробути і 2 місяці на своїй посаді, як деякі його кроки в антидемократичному напрямку починають непокоїти громадськість всередині країни і за кордоном. Деякі політичні рішення президента турбують навіть інвесторів, які побоюються за економічне майбутнє цієї держави. Докладніше про це Марія Щур.
Пропозиція президента Сербії Томіслава Ніколича призначити на посаду голови Центрального банку свого політичного союзника Йоргованку Тобаковіч викликала здивування як політиків, так і інвесторів. Це призначення швидко схвалив і сербський парламент, який одночасно позбавив Центральний банк значної частини його незалежності, як зазначалося, для більшої координації урядової політики та політики банку. На сполох забили у Брюсселі. Речник комісара ЄС із розширення Штефана Філе Пітер Стано заявив, що Європу непокоїть як самі зміни до законів, так і спосіб їхнього ухвалення.
We are concerned about the content of the new amendments to the law on the central bank and also
ми занепокоєні змістом нових поправок до закону щодо центрального банку, а також самим процесом, тому що виглядає так, що процедуру проштовхували поспіхом. Не було необхідних консультацій. Зокрема, це питання не обговорювалося з Європейською комісією.
Комісією.
Занепокоїли зміни до закону і інвесторів. Рейтингове агентство Standard & Poor's знизило рейтинг Сербії до B з двома мінусами, пояснюючи своє рішення частково зменшенням незалежності Центрального банку, а частково негативним поглядом агентства на країну в цілому. Після зниження рейтингу курс сербського динара впав до рекордно низької відмітки у порівнянні з євро. Згідно зі змінами до закону, що його було ухвалено 4 серпня, Центральний банк матиме наглядовий орган, який призначатиметься парламентом і йому ж і звітуватиме. Через нього парламент зможе контролювати призначення керівництва Центрального банку. Ще напередодні ухвалення цих змін голова банку Деджан Шокіч та його заступник пішли у відставку на знак протесту проти втручання політиків у роботу головної фінансової установи країни. Через 4 дні у відставку пішли ще 3 члени Ради директорів банку. Новий голова Центрального банку Йоргованка Табакович є економістом за освітою, але вона більше відома як один із керівників сербської прогресивної партії Ніколіча. Народжена у Косові, вона присвятила більше часу націоналістичній риториці, ніж економічним моделям. Її призначення є лише останнім у низці політичних призначень Ніколіча в уряді, де ключові посади займають нині провідні націоналісти із партії самого Ніколіча або з партії колишнього президента Слободана Мілошовича. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще одне повідомлення з Білграда. Там заарештували директора Агробанку та 7 його найближчих співробітників. Сербські засоби інформації зазначають, що йдеться про один з найбільших фінансових скандалів у державі. Докладніше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода в Сербії Михайла Рамача.
Вістку про затримання Душана Антонича, який упродовж 10 років очолював Агробанк Сербії, оприлюднив особисто прем'єр-міністр Івіца Дачич, а до журналістів із цього приводу звернувся і заступник голови уряду Олександр Вучич. Отож, влада упевнена, що розпочала дуже важливу акцію. А Мілько Радісавлєвич, спеціальний прокурор у справах організованої злочинності, уточнив.
Заключено є, да постає основі сумнє, да є великий брой кредита одоброван.
Ми дійшли висновку, що є реальні підстави підозрювати, що велику кількість кредитів було надано групам юридично пов'язаних осіб, в результаті чого було порушено закон про банки, акти Нацбанку Сербії та внутрішні акти Агробанку. Як наслідок, відсутність можливості повернути кредити на суму щонайменше 200 мільйонів євро.
Кредиту у висіні від преко 200 мільйона євро.
Преса уточнює, що сума ще більша, та що кредити отримували компанії родичів і друзів директора банку та його співробітників. Більшість з-поміж них отримали десятки, а то й сотні тисяч євро супереч тому, що не подали жодних гарантій та що їхні компанії не мали жодного майна. Іншими словами, керівник банку та його команда давали кредити, хоча знали, що боржники ніколи не повернуть гроші. Так отримав кредит і син директора. Його оголосили в розшук. В Сербії є 33 банки. У 21-му більшість капіталу мають закордонні банки, у 12-х – сербські акціонери. Власником 20% капіталу Агробанку є держава. Отож, представники держави, а їх призначала колишня влада, мали знати, що діється у банку. Міністр фінансів Сербії Младян Дінкіч каже:
ми маємо сада у координації з Народною Центральною банком, де видимо.
Тепер ми повинні разом з Національним банком Сербії визначити реальний стан в Агробанку, а державні органи повинні провести слідство щодо відповідальності всіх причетних до цієї проблеми.
Які су умешані у овай проблем.
Сербські оглядачі зазначають, що йдеться не лише про фінансовий, а й про політичний скандал. Фінансові експерти кажуть, що банкіри нічого не роблять без політичної підтримки. Серед затриманих немає політичних діячів, але прокуратура уточнює, що слідство триває та що у списку підозрюваних ще з'являться нові імена. Віце-прем'єр Вучич каже, що певні кола вимагали від нового уряду призупинити слідство і не розкривати справу Агробанку. Він не уточнив, які саме кола має на увазі. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Британські волонтери навели порядок у лісі на Харківщині.
Я вважаю це чудовою можливістю дізнатися більше про Україну, а також про інші проекти, що виконуються задля очистки лісу.
В Освєнцимі вшанували пам'ять покровительки Європи.
Та 70-та річниця смерті Едити Штайн і трагічне спогнення Едити Штайн.
70-та річниця смерті Едити Штайн – це важливий крок у лікуванні ран, завданих Другою світовою, які ще дотепер болять.
Це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західна преса повідомляє, що президент Янукович, для якого російська мова є рідною, підписанням суперечливого мовного закону, раніше ухваленого більшістю Верховній Раді, зробив російську офіційною мовою у багатьох регіонах України. Газети цитують аналітиків, які вважають, що Янукович зміг зробити те, чого не зробили російські імператори та радянські генеральні секретарі. Він підписав смертний вирок українській мові. Чеська преса також публікує відповідь колишнього міністра оборони Чехії Власти Парканової на заяву депутата Верховної Ради України від партії регіонів Володимира Олійника, який вважає, що в разі бажання переслідуваної чеським правосуддям Власти Парканової отримати політичний притулок в Україні, Київ має всі підстави надати їй такий притулок. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Лондонська «Гардіан» оприлюднює відгуки світових експертів на підписання президентом України Віктором Януковичем у середу мовного закону, який надає переваги російській мові в Україні. Видання також звертає увагу на оцінки такого кроку Віктора Януковича з боку різних політичних сил у Києві. Противники такого закону вважають, що він загрожує розколом України на дві частини. Експерти також називають такий крок правлячої партії регіонів та президента Януковича намаганнями згуртувати громадську підтримку цієї сили у російськомовних регіонах на виборах до парламенту цієї осені. Лондонська газета також наголошує, що новий мовний закон вже викликав протести опозиції громадян у різних регіонах України, які бояться, що такий закон може призвести до руйнування державного статусу української мови. Низка західних видань, включно з американського Лос-Анджелес Таймс, публікують оцінки експертів, які вважають, що такі дії, як підписання мовного закону на користь російської, є схилянням президента Януковича до значної російської меншості, за даними Центрального розвідувального управління, до 25% в Україні, і це образило націоналістів та політичних противників. Тут, як і в інших виданнях на Заході, наведено слова політолога з України Олега Медведєва, який вважає, що Янукович підписанням цього мовного закону зробив те, чого не могли зробити ні російські імператори, ні радянські генеральні секретарі. Він, Янукович, підписав смертний вирок українській мові, наголосив Медведєв. Польська Речь Посполіта цитує оцінки представників патріотичних сил України, які вважають, що президент Янукович підписанням мовного закону фактично розпочав прирівнювати статус російської мови до української. Чеська Лідове новини інформує про заяву депутата парламенту від партії регіонів Володимира Олійника, з якої випливає, що Україна могла б запропонувати політичний притулок колишньому міністрові оборони Чехії Власті Паркановій, справу якої з приводу закупівель військових літаків ЦАСА розслідує чеська поліція. Сама Парканова сказала цій празькій газеті, що Україна, зокрема Підкарпатська Русь, є землею, до якої маю сердечну приязнь. Вона також додала: вірю, що нинішні проблеми я подолаю, і ще хі люди не муситимуть вже нікуди від'їздити через дії деяких державних служб. Міністр фінансів Чехії Мірослав Калоусик також сказав згаданій чеській газеті, що сама вона, газета, стверджує, що Чехія на сьогодні не виглядає як Україна і є правовою державою, тому чогось подібного, як пошук політичного притулку Власті Паркановій, ніколи, зрозуміло, не побажав би, підкреслив Калоусик. Таким були деякі теми із тової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Британські родини з друзями приїхали на Харківщину, щоб навести порядок у Чугуївському лісі, де проходила волонтерсько-екологічна акція. До свого села Тернова британців запросила Анна Геращенко. На громадських засадах жінка вже не перший рік намагається вирішувати проблеми з вивезенням сміття з цього села, бо у Тернові відсутнє централізоване знищення відходів. До прибирання довкілля волонтер залучає і сільських школярів, а зустріч з добровольцями з Британії для дітей надіється, не лише нові враження, а й нагода вивчати англійську мову. Про результат кількаденного прибирання, проведеного міжнародною екологічною командою, наш кореспондент у Харкові Володимир Носков.
Старенький «Мерседес» проїхав більше 2000 кілометрів. 12 англійців – це подружжя з дітьми та їхні друзі весело мандрують Україною. В селі Тернова на них чекали немов на екзотику. Ну, коли ще селяни побачать і поспілкуються наживо з британцями. А тут ще й нагода – пліч-опліч з ними прибирати свій ліс. До Тернової британців запросила мешканка цього села Ганна Гаращенко. Жінка згадує, 10 років тому, коли вперше сюди приїхала, тут було чисто, а тепер сміттєзвалище.
Там виникало звалище, там. І я думала, що це просто, знаєте, якась така місцева проблема, що хтось там звалив і таке інше. Тобто я не могла зрозуміти причини виникнення звалищ, тому що я там почала прибирати, а потім приходжу на другий день, там вже дві купи сміття. Спустя 8 років зрозуміла, що можна звинувачити людей відсутності культури. Але якщо немає централізованого вивозу сміття, взагалі немає. Кожна сім'я за день накопичує до 3 кілограмів сміття. Вони не знають, куди його дівати.
Упродовж 2 років життя в Голландії Ганна Гараченко на власні очі бачила смітники для роздільного збору непотребу. Після повернення в Україну європейські порядки стала запроваджувати в селі на Харківщині. У Терновій з'явилися контейнери для паперу, окремо для скла, ще є для пластика та жестяних банок. Ініціативи Ганни щодо проведення суботників, роздільного збирання відходів, пошуку підприємств, які утилізували б зібране сміття в селі, і, зрештою, запрошення британців на прибирання сміттєзвалищ у хвойному лісі одні селяни підтримують, інші тихенько насміхаються, розповідає мешканка Тернової Олена Дяглова.
У нас в селі до цього ставляться, я б сказала, дуже негативно. Кажуть, що тут можна підхопити якусь. Також поміж собою говорять, що англійцям заплатили, що вони прибирають не за власний кошт.
У Терновій вперше чутно англомовний гомін, сміх та жарти. Це британські гості зібралися на толоку. Ернест Терстон потоваришував з місцевими школярами. До речі, Україна стала першою, куди Ернест виїхав з рідної Британії.
Я народився в Англії, ніколи раніше не виїжджав за межі Британії, я тут вперше, тож я вважаю це чудовою можливістю дізнатися більше про Україну, а також про інші проекти, що виконуються задля очистки лісу.
Шурхочучи поліетиленовими мішками зі сміттям, немов хвалячись результатами роботи, британці обіцяють повернутися на Харківщину наступного року. А Ганна Гаращенка у себе в селі збирається зводити вже 3-й дитячий майданчик на кошти від продажу сміття, яке піддається утилізації. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У колишньому нацистському концтаборі Аушвіц-Біркенау, що в польському місті Освєнцим, відбулися урочистості, присвячені Едиті Штайн, католицькій покровительниці Європи. Рівно 70 років тому ця монахиня, вчений філософ, загинула в газовій камері концтабору. Шанувати пам'ять Едиті Штайн до Освєнцима прибули делегації з різних європейських держав, в тому числі і з України, розповідає Юрій Савицький, кореспондент Радіо Свобода в Польщі.
Учасники сьогоднішніх урочистостей в Освінцімі вважають їх історичними. Вперше в такий спосіб вшановано пам'ять католицької святої, яку вважають символом примирення і прощення між колись ворогуючими народами. На території колишнього концтабора біля пам'ятника його жертвам спільно молилися католицькі єпископи з Польщі, Німеччини, Нідерландів, тобто з тих країн, де Едита Штайн жила в різні роки. Скорботне богослужіння очолив примас Угорщини та голова конференції єпископів Європи кардинал Петер Ердо. З молитвою на устах учасники урочистості пройшли вздовж колії, якою до концтабора привозили сотні тисяч людей. У такий спосіб вони символічно взяли участь в останній дорозі католицької монахині. Про мету сьогоднішніх урочистостей в Освінцимі розповідає один із їх організаторів, священник Ян Новак. Він каже, що цією подією організатори хочуть нагадати сучасним європейцям про виняткову людину, яка шукала абсолютну свободу. Свята Тереза Бенедикта від Христа у мирському житті Едита Штайн поставила перед собою одну мету. Цією метою була свобода, тому сюди, в це особливе місце, яким є колишній концтабір Аушвіц-Біркенау, вона прибула не як ув'язнена, а як особа, яка, несучи в собі внутрішню свободу, у пошуках цієї свободи була послідовною до кінця. Вона йшла за правдою.
Секвенція шукання тієї вольності, що вона правда.
Отець Новак наголошує, що Едита Штайн вже 14-річною дівчинкою заявила про свій атеїзм. Її життя, твердить він, може бути дуже повчальною історією пошуку свободи для сучасних європейців. Замолоду Едита вивчала філософію, була ученицею видатного філософа Едмунда Гуссерля. Невтомні пошуки істини привели Едиту до християнства. Коли їй виповнилося 30 років, вона охрестилася. А будучи 42-річною, жінка стала католицькою монахинею. У монастирі вчена продовжувала свої заняття філософією. Її остання книга – «Наука Христа». У 1942 році гітлерівці депортували її з Голландії, де вона перебувала в монастирі. Убивши монахиню в газовій камері, її тіло спалили в крематорії. Ян Махняк, професор з університету Івана Павла II у Кракові, наголошує на тому, що урочистості, присвячені Едиті Штайн, це нагода загоїти старі рани.
Та 70-та річниця смерті Едити Штайн, літургічне вспомнення Едити Штайн.
Ця 70-та річниця смерті Едити Штайн – це важливий крок у лікуванні ран, завданих Другою світовою, які ще дотепер болять. Це був страшний досвід, безбожна ідеологія нацизму. Пам'ятаємо також, що були інші ідеології без Бога. Церква хоче таким чином визначати напрямки примирення між народами.
Визначати те керунки мислення поєднання між нами.
У 1998 році папа римський Іван Павло ІІ проголосив Едиту Штайн святою мученицею, а ще через рік – однією з покровительок Європи.
Це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Шановні слухачі, заходьте на сайт radiosvoboda.org, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».